Plus One με τον Γιώργο Νερούτσο στο πρώτο.
What it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σαν να δρόσεις, ε. Λοιπόν, εντάξει, αυτός μάλιστα, αυτός είναι καιρός, σημερινός. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Εδώ είμαστε 9 λεπτά περίπου μετά τις 5 το απόγευμα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, στην αρχισυνταξία της εκπομπής Μαριλένα Κουσουλού. Στο μικρόφωνο Γιώργος Νερούτσος. Πάμε να πορευτούμε μέχρι τις 6. Εσείς εμείς, τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλεφωνήματα, και μια και ανέφερα μηνύματα, να σας πω ότι μπορείτε να πάρετε το κινητό σας, να γράψετε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό, και αφού γράψετε το μήνυμα το στέλνετε στο 54160. Λοιπόν, και είδαμε βέβαια σιωπητήριο στη Θεσσαλονίκη, νυχτερινό mini lockdown, αύξηση οικού φορτίου στα λίμματα κτλ. Κτλ. Είναι αυτό που λέει και το τραγούδι. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι την Πάτρα. Θα πάμε μέχρι την Πάτρα να συναντήσουμε την Καρολίνα Ακινόσογλου, επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών. Την καλωσορίζουμε. Κυρία Ακινόσογλου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Ναρουφ.
Πώς βρίσκουμε την Πάτρα, με λίγη δροσιά σήμερα, έστω τουλάχιστον?
Καλύτερα από πριν, αλλά όχι ακόμα το φθινόπωρο που φοβόμαστε όλοι, οπότε μια χαρά.
Λοιπόν, κυρία Ακινόσογλου, βλέπουμε γεμάτες οι μονάδες εντατικής θεραπείας στη Θεσσαλονίκη. Έχει φτάσει η κάλυψη στο 100% σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ. Εχθές δεν υπήρχε ούτε μία κλίνη μέθ διαθέσιμη στη συμπρωτεύουσα. Τι συμβαίνει, κυρία Ακινόσογλου, τι είναι αυτό που δεν κάνουμε, αν δεν κάνουμε σωστά?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή θυμηθείτε ότι είμαστε σε μία πλήρη λειτουργία, έτσι όπως θέλαμε και όπως επιθυμούμε να κάνουμε, προκειμένου να προχωρήσουμε τη ζωή μας. Θυμηθείτε ότι η ζωή μας έχει μπει η μετάλλαξη Δέλτα, πράγμα το οποίο έχει αυξήσει τη μεταδοτικότητα. Είναι παράμετροι που είναι πολύ σημαντικοί μαζί με την πλήρη κινητικότητα και κοινωνικότητά μας. Από εκεί και πέρα, θυμηθείτε ότι το καλοκαίρι δεν προχωρήσαμε τους εμβολιασμούς όσο επιθυμούσαμε και όσο ήταν ο στόχος, προκειμένου να αποφύγουμε ένα νέο κύμα και μια νέα μεταδοτικότητα. Και από εκεί και πέρα, φυσικά, και θα πρέπει να ενταθεί όλο ένα και περισσότερο και από τη μεριά των πολιτών, έτσι πέραν των πρωτοκόλων που ούτως ή άλλως είναι σε εφαρμογή, και του τέστινγκ, προκειμένου να αποφύγουμε περαιτέρω μετάδοση και περαιτέρω ανίχνευση νέων κρουσμάτων.
Κυρία Ακινόσογλου, βλέπετε όμως ότι ο περισσότερος κόσμος που έχει μια άρνηση στο εμβόλιο δεν πείθεται με τίποτα. Τώρα, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι τι συμβαίνει με αυτούς που νοσηλεύονται και είναι διασωληνωμένοι. Αναλογικά, ας πούμε, είναι οι περισσότεροι ανεμβολίαστοι, εμβολιασμένοι. Για δώστε μας έτσι μία αναλογία σε αριθμούς.
Νομίζω είναι σαφές, το έχουμε πει και στους προηγούμενους μήνες. Οι ανεμβολίαστοι, μάλλον σε σχέση με τους εμβολιασμένους, είναι σαφώς περισσότεροι. Κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το 80%, αλλά μπορεί και παραπάνω, αναλόγως με το τι μετάδοση θα υπάρχει μέσα στον πληθυσμό. Αλλά και στις απλές κλίνες, αλλά και ιδιαίτερα στις κλίνες ΜΕΘ, η συντριπτική πλειοψηφία είναι ανεμβολίαστοι.
Ακούμε τώρα τελευταία για τα μονοκλονικά αντισώματα και για κάποιο χάπι. Αυτό ένα ρεπορτάζ το οποίο έτρεξε χθες, αλλά και σήμερα τρέχει. Ένα χάπι το οποίο μειώνει κατά 50% την εμφάνιση του κορονοϊού. Τώρα, ας πάμε στα μονοκλονικά αντισώματα. Αυτά πότε χρησιμοποιούνται, πώς δρούν?
Κοιτάξτε, τα μονοκλονικά αντισώματα πράγματα έχουν πάρει επίσημη έγκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, και από εκεί και πέρα αναμένονται και στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας χρησιμοποιούνται στα πλαίσια κλινικών μελετών, υπάρχουν διαθέσιμα μόνο στα πλαίσια κλινικών μελετών. Απλά να υπογραμμίσουμε το εξής. Τα μονοκλονικά αντισώματα χρησιμοποιούνται σε ήπια νόσο, στους νοσήσαντες, προς πρόληψη επιδείνωσης, ιδιαίτερα στις ομάδες αυτές που είναι πιο ευπαθείς και έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να επιπνοθούν ραγδαία και να έχουν μια φτωχή πρόγνωση. Επουδενή τα μονοκλονικά αντισώματα, έτσι δεν αντικαθιστούν το εμβόλιο, το οποίο αποτελεί πρόληψη και φυσικά πρόληψη και μετάδοση αλλά και βαρύας νόσης. Mm-hmm. Είναι πράγματι μια καλή θεραπευτική επιλογή. Έχουν θετικά προς το παρόν αποτελέσματα εκεί που έχουν δοκιμαστεί και εκεί που έχουν πάρει και επίγουσες εγκρίσεις. Δεν όμως αντικαθιστούν επουδενή τον εμβολιασμό.
Κυρία Κινόσογλου, ποια μέτρα θα πρέπει άμεσα να εφαρμόζονται ώστε να προλάβουμε, θα λέγαμε, τη μεγαλύτερη εξάπλωση της πανδημίας εκτός βεβαίως του εμβολιασμού?
Κοιτάξτε, νομίζω μόνο θα δώσω την απάντηση για το εμβολιασμό είναι το κύριο.
Από εκεί και ναι, πέρα, εννοώ για εκείνους οι οποίοι δεν πείθονται να εμβολιαστούν. Έτσι κάτι πρέπει να κάνουν και αυτοί.
Σίγουρα. Αυτό το οποίο, ξαναλέω, κανένα μέτρο δεν υποκαθιστά τον εμβολιασμό. Από εκεί πέρα η τήρηση των υπόλοιπων μέτρων προφύλαξης είναι μονόδρομος σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως είναι, είπαμε, η χρήση μάσκας, η κανόνες υγιεινής και η απόσταση. Και από εκεί και πέρα το πολύ τακτικό τέστινγκ, προκειμένου να εντοπιστεί έγκαιρα ένα θετικό κρούσμα και από εκεί και πέρα να αντιμετωπιστεί ή να απομονωθεί, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Ξαναλέω όμως, ο εμβολιασμός σε μια τέτοια πανδημία, και μάλιστα όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, έτσι, και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι μονόδρομος όπως έγινε και με άλλα μεταδοτικά νοσήματα στο παρελθόν.
Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Εσείς τώρα στην Πάτρα έχετε τέτοιου είδους προβλήματα?
Όσον αφορά, φαντάζομαι, το βιολογικό φορτίο, εννοείται και το βιολογικό φορτίο και την πληρότητα.
Ναι, ναι.
Αυτή τη στιγμή η Νότια Ελλάδα και γενικώς και η περιφέρεια και η ΕΚΤΗΠΕ και η Πάτρα συγκεκριμένα δεν έχει τόσο υψηλό επιδημιολογικό φορτίο. Είχαμε δεχτεί μια πίεση τις προηγούμενες εβδομάδες. Θυμηθείτε ότι πριν δύο εβδομάδες, τρεις περίπου, βγήκαμε κι εμείς από ένα mini lockdown. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο περιόρισε προς το παρόν την μεταδοτικότητα σαν αποτέλεσμα και το επιδημιολογικό φορτίο και μεταφράστηκε σιγά-σιγά σε αποφόρτιση των απλών κλινών αλλά και των κλινών μονάδας θετικής θεραπείας. Είναι κάτι όμως, καταλαβαίνετε, ότι είναι, που είναι εξελισσόμενο, έτσι. Μια πανδημία είτε έρχεται σε υφές και εξάρσεις. Οποιαδήποτε χαλαρότητα ή χαλάρωση μέτρων η οποία μπορεί να φέρει έναν εφησυχασμό μπορεί κάλλιστα να αυξήσει μεταδοτικότητα και να φέρει ένα καινούριο, μια καινούργια αύξηση του κύματος.
Mm-hmm. Κυρία Κινόσογλου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ παρούσα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Να είστε καλά, καλή δύναμη και σε εσάς, καλό υπόλοιπο.
Γεια σας. Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 5, εδώ είμαστε. Λέμε καλησπέρα σε όλους εσάς που ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας. Πάρτε το κινητό σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και αφού γράψετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160 ή αν πάλι θέλετε τον πατροπαράδοτο τρόπο, από σταθερό κινητό τηλέφωνο 210-6009-604 και 210-6009-605. Λοιπόν, να αφήσουμε τον κορονοϊό, να πάει στο καλό. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, πάμε σε κάτι ευχάριστο. Ο κόσμος προσπαθεί να βρει την κανονικότητά του. Επιστρέφουμε σιγά σιγά σε όλες μας τις παλιές συνήθειες. Λίγο να πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Ζουμπανέα. Είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος, διευθυντής του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών. Και καταλαβαίνετε τώρα οι διατροφικές διαταραχές, 2 χρόνια μέσα στην καραντίνα και σε όλα αυτά τα lockdown, τι μπορεί να έχει συμβεί στον οργανισμό. Ωστόσο, τη Δευτέρα στις 11 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Διβάνι Παλάς Ακρόπολης, γίνεται μια εκδήλωση με βάση τα κηπευτικά και το λωτό. Και αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι γίνεται με την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στηρίζει καμπάνιες που προωθούν γεωργικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Ευάγγελο Ζουμπανέα. Κύριε Ζουμπανέα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχετε να μας πείτε έτσι, μια και προσπαθούμε να έρθουμε στην κανονικότητα, αρκετά πράγματα. Βέβαια, ορμόμενος από αυτή την εκδήλωση που θα γίνει τη Δευτέρα στις 11 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, βλέπω εδώ ότι η εκδήλωση έχει βάσει τα κηπευτικά και το λωτό. Θα θέλατε να μας πείτε έτσι πόσο βοηθάει σε μια διατροφή, γενικά πόσο βοηθάει στη διατροφή τα κηπευτικά και τα φρούτα.
Βεβαίως, με μια μικρή παρένθεση, ότι είπατε θα περάσουμε σε κάτι ευχάριστο, αλλά δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα μείνει και αυτή η εντύπωση για πολλούς, όχι για όλους, ότι αυτά που θα πω είναι ευχάριστα. Στο τελευταίο μου βιβλίο, με τον τίτλο «Αναζητώντας το μαγικό βάρος των ονείρων σου», περιγράφω όλους τους παράγοντες όπου, από τους οποίους εξαρτάται η υγεία του ανθρώπου. Μέσα σε αυτούς είναι ο ύπνος, είναι το στρες, είναι ο τρόπος που τρώμε και σημαντικό χώρο δίνω στο πόσο σημαντικό είναι η υγιής εντερική χλωρίδα. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι περίπου 2,5 κιλά από το βάρος μας αποτελείται από τα βακτήρια που ζουν στο σώμα μας. Τα βακτήρια λοιπόν αυτά υπάρχουν από πρωτογενή εμφάνιση του ανθρώπου στη γη και είναι υπεύθυνα για την ομαλή λειτουργία και το μεταβολισμό του οργανισμού μας. Αν υποθέσουμε, όχι να υποθέσουμε, αν όλοι γνωρίζουμε ότι ακόμα και σήμερα ο άνθρωπος εξακολουθεί και έχει το ίδιο πρωτόγονο DNA. Ο άνθρωπος λοιπόν που ζούσε κάποτε στα δάση και τρεφότανε με ό,τι έβρισκε από τη φύση. Οι βασικές τροφές που έβρισκε ήταν φρούτα, λαχανικά, καρπί. Αυτά που εμείς τώρα τα κάνουμε και λέμε ότι είναι κυπευτικά προϊόντα. Αυτά λοιπόν είναι υπεύθυνα και παρέχουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την καλή υγεία των βακτηριδίων. Στο σώμα υπάρχουν καλά και κακά βακτήρια. Περίπου 80% από αυτά τα βακτήρια είναι τα καλά, είναι αυτά που προάγουν το μεταβολισμό, τις βιταμίνες, την παραγωγή των πρωτεϊνών και υπάρχει και ένα 20% το οποίο υπάρχει εκεί ώστε όταν εμείς φύγουμε από αυτή τη ζωή τότε αναλαμβάνουν αυτά δράση προκειμένου και εμείς να ανακυκλωθούμε στο περιβάλλον προκειμένου το σώμα μας είμαστε τροφή και εμείς για κάποιο άλλο ζώο και να συνεχίσει και αυτός είναι και ο κύκλος της ζωής. Τα φρούτα και τα λαχανικά λοιπόν είναι αυτά τα οποία προάγουν την καλή υγεία των βακτηριδίων και μας βοηθούν να έχουμε μια μακροποιότητα, να έχουμε ευεξία, να έχουμε υγεία, να έχουμε διάβια. Ακόμα και η συμπεριφορά μας εξαρτάται από την καλή αναλογία μεταξύ καλών και κακών βακτηριδίων. Η σύγχρονη εποχή όμως, όπου η εύκολη λύση είναι το έτοιμο φαγητό. Και έτοιμο φαγητό δεν είναι κάτι το οποίο σίγουρα είναι τα φρέσκα φρούτα και τα λαχνικά. Πιο εύκολα θα αγοράσουμε πίτσες, σουβλάκια, μακαρονάδες, τσίπς.
Κάτι που έγινε κατά κόρον την περίοδο της καραντίνας.
Μπράβο, έτσι ακριβώς. Με αποτέλεσμα αυτά είναι η τροφή των κακών βακτηριδίων. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει αποκλείσει ή έχει περιορίσει τα φρέσκα φρούτα και με κάθετος πάνω σε αυτό, τα φρέσκα, δηλαδή τις τροφές του πρωτόγονου ανθρώπου, τις αυθεντικές τροφές, αρχίζει και αλλάζει αυτή η ισορροπία εις βάρος μας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το σώμα μας σταδιακά, δεν παράγει σωστά τα θρεπτικά στατικά που θα έπρεπε να πάρει και να διασπάσει από τις τροφές, αρχίζει και παράγει περισσότερες τοξίνες στην πραγματικότητα. Είναι σαν οδηγούμαστε όλο και πιο κοντά στο να γίνουμε κι εμείς ανακύκλωση σε αυτόν τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, ο λόγος που τρώμε δεν είναι για να ταΐσουμε τον εαυτό μας, αλλά για να ταΐσουμε τα βακτηρίδια μας. Η ιατρική αναγνωρίζει πια την εντερική χλωρίδα σαν ένα... σαν ένα νέο, παλιό μεν, νέο ανακαλυφθέν όμως, όργανο. Από αυτό λοιπόν εξαρτάται πάρα πολύ ακόμα και η νευροψυχική μας ισορροπία και πάρα πολλοί άνθρωποι και μέσα στην καραντίνα, βασικός λόγος που οδηγήθηκαν σε περισσότερο στρες, σε περισσότερη ένταση, σε περισσότερα νεύρα, αυτοκτονίες ή οτιδήποτε άλλο, έχει να κάνει...
Και περισσότερα κιλά θα προσθέσω.
Και περισσότερα κιλά, θα το εξηγήσω και αυτό, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, έχει να κάνει διότι άλλαξε άρδιν η ποιότητα της τροφής τους. Επίσης να πω ότι όταν αλλάζει αυτή η μαγική ισορροπία μεταξύ καλών και κακών βακτηριδίων και υπερισχύουν τα κακά βακτήρια, τότε αυτά φτάνουν σε ένα τέτοιο σημείο που ό,τι και να φάει ο άνθρωπος αρχίζουν και το μεταβολίζουν σε λίπος. Γι' αυτό και συναντάμε πολλές φορές ανθρώπους που είναι 120-130 κιλά και μέσα σε 6 μήνες μπορεί να τους δούμε να φτάσουν 180-200 κιλά. Και ο λόγος είναι ότι έχοντας αλλάξει αυτή η μαγική ισορροπία, ακόμα και ο άνθρωπος αυτός που νομίζει ότι τρώγοντας φρούτα ή κυρίως λαχανικά, γιατί πιστεύει ότι έτσι δεν θα πάρει θερμίδες, αλλάζοντας λοιπόν αυτή η ισορροπία, το σώμα τη μεταβολίζει σε λίπος. Και έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε γιατί η παχυσαρκία διαρκώς αυξάνεται και έχει να κάνει κυρίως με την αλλαγή της φυσικής μας διατροφής. Ενώ λέμε ότι η σωστή διατροφή είναι αυτό το οποίο όσο πιο κοντά είναι στο Θεό, δηλαδή όσο πιο αγνές είναι τροφές, φανταστείτε ότι οι Ιαπωνέζοι, που η βάση τους είναι κυρίως η ομοφαγία, δηλαδή ακόμα και το σούσι, στην ουσία είναι ένα ψάρι ομόφωνο, φρούτα, λαχανικά, πολλούς καρπούς. Αυτοί φτάνουν λοιπόν να φεύγει ο άλλος 90 χρονών για να είναι εφηγενέος. Μα ο μέσος όρος ζωής αυτόν έχει φτάσει πάνω από τα 90. Στην Ελλάδα τι ακριβώς συμβαίνει και στις δυτικές χώρες? Ζούμε πια το τραγικό φαινόμενο, τα παιδιά να πεθαίνουν νωρίτερα από τους γονείς τους, να μην πω και τα εγγόνια να φεύγουν νωρίτερα από τους παππούδες τους. Και δεν υπάρχει πιο τραγική στιγμή για ένα γονιό να φύγει, να φύγουν τα παιδιά του πρώτα.
Μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα για σας. Θα σας το διαβάσω. Έχω ξεκινήσει άπειρες τροφές. Παλιά το έλεγα, λέει, δίαιτα. Τώρα το λέω διατροφή.
Πολύ καλά.
Λοιπόν, η μόνη διαφορά είναι ότι αφού ξεκινήσω το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο και όλα πάνε καλά, ξαφνικά βαριέμαι, τα παρατάω και εκεί που μόλις είχα χάσει 2 κιλά, παίρνω 5.
Ναι, εδώ είναι λάθος ο στόχος. Δεν αλλάζουμε τη διατροφή μας και την βελτιώνουμε με σκοπό να δυνατήσουμε. Το κάνουμε για να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Ο σκοπός κάθε διατροφής είναι η επίτευξη της υγείας. Το να αδυνατήσει κάποιος και να αποκτήσει ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος δεν είναι αγώνας δρόμου, όπως περιγράφει ο φίλος μας στο μήνυμα, αλλά είναι ένας μαραθώνιος. Είναι μια διαδικασία την οποία οφείλουμε όλοι μας να την υιοθετήσουμε και να την προσφέρουμε στον εαυτό μας, ώστε μακροχρόνια να επωφεληθούμε από όλα τα καλά που περιλαμβάνει μια σωστή διατροφή. Και αυτό δεν μπορεί να λείπει από τα φρούτα, τα λαχανικά, τους καρπούς, τις πολλές σωμές τροφές, και βάζω πάντα και ως συνδυαστικούς παράγοντες και τον καλό ύπνο, την ποιότητα του ύπνου και τη διαχείριση του στρες και την άσκηση, ώστε όλα αυτά μαζί τα οποία συντελούν αυτό που λέμε lifestyle, αυτό που λέμε τρόπο ζωής, να μπορέσουμε να το διατηρήσουμε μακροχρόνια και να έχουμε όλα αυτά τα ωφέλη.
Άρα λοιπόν πάμε για μια υγιεινή διατροφή. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Καλή επιτυχία στη διάλεξή σας τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Διβάνι Παλάς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και... Ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που σκέφτονται οι Έλληνες και να εκτιμήσουμε αυτόν τον τεράστιο πλούτο και τεράστιο θησαυρό που έχει η χώρα μας και που πραγματικά έχουμε τόσα πολλά υπέροχα προϊόντα που είναι δυστυχώς φεύγουν, τα πετάμε στις χωματορές, μένουν και στις λαϊκές αγορές και τρεφόμαστε με χαζές τροφές, οι οποίες το μόνο πράγμα που κάνουν είναι να μας μειώνουν αυτό το σύντομο πέρασμα που έχουμε σε αυτή τη ζωή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ πολύ.
Και όλα αυτά βεβαίως θα γίνουν, όπως είπαμε, τη Δευτέρα με την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει γεωργικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, και εδώ βεβαίως μιλάμε για κυπευτικά, μιλάμε για λωτό, μιλάμε γενικά για όλα εκείνα που συμβάλλουν και στην ενίσχυση του ανασιοποιητικού. Λοιπόν, πάμε για να συναντήσουμε μερικές διαφημίσεις και να επιστρέψουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Take a long holiday.
Λοιπόν, 6:25, να καλωσορίσω στη ρύθμιση των ήχων τον Ηλία Διαμάντη. Παραμένει η Μαριλένα Κουσουλού. Και τώρα λέω να αφήσουμε την ΕΡΤ, να αφήσουμε την Αγία Παρασκευή. Τι λέτε, ένα ταξιδάκι μέχρι το Στρασβούργο. Να πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Κερίδη, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, θα ήθελα 10 λεπτά περίπου από το χρόνο σας να μιλήσουμε λίγο για την Συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας. Η αμυντική βέβαια συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας αποτελεί ανδιασφυσβήτητα μια σημαντική εξέλιξη. Αλλά θα θέλαμε να μας τα πείτε λίγο έτσι απλά, κατανοητά, να τα καταλάβουν όλοι, διότι κάθε μέρα ανοίγει στην τηλεόραση άλλα παράθυρα από εδώ, άλλα παράθυρα από εκεί, κάπου έχει μπερδευτεί και ο κόσμος. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Κερίδη, τι συμφώνησαν Ελλάδα και Γαλλία στο Παρίσι?
Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να συνομιλήσουμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Νομίζω όλοι συμφωνούν ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Οι δυο μας χώρες έχουν παλιά και βαθιά φιλία και συνεργασία, και επειδή γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, καλό είναι να το θυμόμαστε ότι η σύγχρονη Ελλάδα όπως και η σύγχρονη Γαλλία γεννήθηκαν μέσα από δύο δίδυμες επαναστάσεις με σημαία την ελευθερία, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη Γαλλική και την Ελληνική Επανάσταση βεβαίως το 1921. Κάτι που μας το υπενθυμίζει εδώ στη Γαλλία, όπου βρίσκομαι τώρα, η πολύ μεγάλη έκθεση στο Λούβρο, αφιερωμένη στην ελληνογαλλική σχέση από τα προεπαναστατικά χρόνια μέχρι το τέλος των πρώτων 100 χρόνων του ανεξάρτητου μας, το 1919. Κάτι πολύ σημαντικό και πολύ τιμητικό. Λίγες χώρες έχουν αυτή τη θέση στο γαλλικό υποσυνείδητο και αντίστοιχα στο ελληνικό υποσυνείδητο η Γαλλία. Τώρα, ως προς τα πολύ συγκεκριμένα, πέρα από τα ευρύτερα, νομίζω δύο είναι οι βασικοί πυλώνες αυτής της συμφωνίας. Ο ένας, ο απλός, είναι η παροχή στρατιωτικού υλικού προηγμένης τεχνολογίας, η αναβάθμιση των δυνατοδίδων του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Είναι μια παλιά ιστορία που ξεκίνησε ήδη από το 2006, πέρασε από πολλά κύματα και κυρίως τη δημοσιονομική κρίση της δεκαετίας του 2010. Επιταχύνθηκαν οι διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα και με άλλες χώρες και τελικά κλείνουμε με τη γαλλική επιλογή που είναι η πιο προηγμένη τεχνολογικά, καθώς η Γαλλία μετά το AUKUS έκανε μια προσφορά πολύ διαλεαστική και οικονομικά πολύ διαλεαστική, και έχουμε τις τρεις φρεγάτες που θα αποτελέσουν και το κύριο όπλο επιφανείας του ελληνικού πολεμικού ναυτικού για τα επόμενα 50 χρόνια. Να πούμε ότι είχαμε 50 χρόνια με τις παλιές φρεγάτες από τη δεκαετία του 70, άντε και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Άρα ήταν αναγκαία για μια χώρα σαν την Ελλάδα ναυτική, με μεγάλη ακτογραμμή, με πολλά νησιά και μεγάλη παρουσία στη Μεσόγειο, να εξυγχρονίσει το πολεμικό της ναυτικό, ακόμα και αν ζούσαμε στην καλύτερη γειτονιά, είχαμε τους καλύτερους των γειτόνων που δεν τους έχουμε. Το δεύτερο είναι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Είναι ένα πάγιο αίτημα της Ελλάδας. Είναι κάτι το οποίο για μια χώρα σαν τη Γαλλία δύσκολα δίνεται. Το έχει κάνει με τους Γερμανούς, αλλά το κάνει τώρα και με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την θέληση της Γαλλίας να έχει παρουσία εδώ στη Μεσόγειο, να καλύψει το γεωστρατηγικό κενό που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή και να στείλει μήνυμα αποτροπή σε κάθε ταραξία και τυχοδιώκτη, όπως κατεξοχήν είναι η Τουρκία. Και ταυτόχρονα ανοίξει έναν διάδρομο για περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία και με άλλες χώρες, όπως είναι η Ιταλία, βεβαίως η Γερμανία. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Άρα κάνει δύο πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αυτή η συμφωνία. Γι' αυτό άλλωστε έχει δημιουργήσει και προκαλέσει αυτόν τον εκνευρισμό στην Άγκυρα.
Άρα είναι μια πρωτόγνωρη μια τέτοια συμφωνία για την Ελλάδα. Αυτό επίσης που θα θέλαμε να διευκρινίσουμε είναι ότι αν επιτεθεί η Τουρκία στην Ελλάδα, προβλέπεται η Γαλλία να στείλει στρατό, κύριε καθηγητά?
Η συμφωνία το λέει ότι αν υπάρξει επίθεση σε βάρος της επικράτειας της χώρας μας και αντίστοιχα της Γαλλίας, θα πρέπει η άλλη χώρα να συνδράμει, και το λέει όσο πιο ξεκάθαρα το έχουμε δει στις διεθνείς σχέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι λύσαμε το πρόβλημά μας.
Καλά, βέβαια.
Και δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Γιατί ξέρετε, στις διεθνείς σχέσεις τα πράγματα πάντοτε έχουν και ένα βαθμό, πώς να το πούμε, πολιτικής βούλησης και διευθέτησης και ευελιξίας, mm-hmm. να πούμε. Αλλά οπωσδήποτε, σε ένα πρώτο επίπεδο, είναι κάτι πάρα πολύ ξεκάθαρο και πάρα πολύ σημαντικό για την ελληνική πλευρά που το ζητούσε καιρό και τώρα το παίρνει. Έχουμε το γνωστό πρόβλημα με την Τουρκία και το γνωστό πρόβλημα με το ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Διότι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του προχθές, το ΝΑΤΟ δυστυχώς έχει αρνηθεί να εγγυηθεί τα ανατολικά μας σύνορα απέναντι σε ένα άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.
Αυτό είναι κάτι, που το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από τη δεκαετία του 70 και εντεύθυν.
Έτσι, και οδήγησε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στην αποχώρηση τότε του Σοβιετικού Σχέδιου το 1974 και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχει αυτό το ζήτημα, γι' αυτό εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να προχωρήσουμε στον Ευρωστρατό, στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, στην καλύτερη παρουσία γεωστρατηγική της Ευρώπης, τη γεωστρατηγική της αφύπνιση. Και αυτή η συμφωνία συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση.
Κύριε Κερίδη, τώρα κάτι άλλο, μια και αναφερθήκαμε στο ΝΑΤΟ. Η συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ δεν την προστατεύει από μια οποιαδήποτε υποθετική γαλλική επίθεση?
Ναι, μακάρι, καταρχάς, μακάρι να μας προστάτευε εμάς απόλυτα και ξεκάθαρα η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ από μια αντίστοιχη τουρκική, αλλά βλέπετε...
Μα γι' αυτό, γι' αυτό είναι... το έφυξα, κύριε καθηγητά.
Ναι. Στέλνει ένα μήνυμα αποτροπής απέναντι στην Τουρκία και στον τυχοδιοκτισμό της. Η Τουρκία έχει κάνει πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα ότι το δώμα της γαλάζιας πατρίδας, στο οποίο καθυστερημένα προσεχώρησε ο Ερντογάν, δεν ήταν δικό του, το βρήκε από τους κεμαλιστές και το χρησιμοποιεί τώρα μετά τη στροφή που έχει κάνει στο εσωτερικό της Τουρκίας προς τον εθνικισμό και τον ακραίο, να πούμε, λαϊκισμό, εθνικισμό, επεκτατισμό. Είναι ένα δόγμα ρήξης, είναι ένα δόγμα σύγκρουσης, είναι ένα δόγμα πολέμου, απέναντι στο οποίο όλες οι παράκτιες χώρες της Μεσογείου καλούνται να απαντήσουν. Και βεβαίως κατεξοχήν η Ελλάδα, η οποία φύγεται το περισσότερο από αυτό το δόγμα, φύγονται τα κυριαρχικά της δικαιώματα και στο Αιγαίο και βεβαίως και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό κάνουμε η Ελλάδα με έξυπνο τρόπο, με γρήγορα αντανακλαστικά, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δημιουργούνται, mm-hmm. από το AUKUS για παράδειγμα τελευταία, με την μέσω Αυστραλίας, αλλά και μέσω Καμπούλ, διότι και η Καμπούλ έχει προκαλέσει έναν πολύ έντονο προβληματισμό στους Ευρωπαίους, ακόμα και στους Γερμανούς, ότι κάτι πρέπει να γίνει στην Ευρώπη. Και το βλέπω αυτό, μια που το είπατε ότι είμαι στο Στρασβούργο, πάρα πολύ με τους Ανατολικοευρωπαίους, οι οποίοι mm-hmm. μέχρι χθες ήταν εφησυχασμένοι. Αναφέρομαι στους Πολωνούς, στις Βαλτικές, ότι υπάρχει η Αμερική και όλα η Αμερική και στο τέλος η Αμερική. Τώρα υπάρχει αυτός ο προβληματισμός, ότι ακόμα και για αυτές τις χώρες, ότι καλή η Αμερική, και εμείς είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε την καλύτερη των σχέσεων με τους Αμερικανούς, βεβαίως το επιδιώκουμε, το κάνουμε, το χτίζουμε, επίκειται η ανανέωση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να έχει τον δικό της ρόλο και τις δικές της δυνατότητες για το καλό και της ευρωαμερικανικής συνεργασίας. Mm-hmm. Δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να συνεχίσει με 90% Αμερική και 10% Ευρώπη σε επίπεδο δυνατοτήτων. Αυτό κάπου πρέπει να εξορροπηθεί και σε αυτό έχουν δίκιο οι Αμερικάνοι όταν ζητούν από τους Ευρωπαίους να κάνουν περισσότερα. Εμείς τα κάνουμε αυτά τα περισσότερα, οι Γάλλοι τα κάνουν. Οι υπόλοιποι είναι που καθυστερούν και πρέπει να προχωρήσουν μπροστά. Και αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε τώρα στο Βερολίνο και αλλού.
Κύριε καθηγητά, κύριε Κερίδη, αυτή η συμφωνία που κάναμε με τους Γάλλους ενόχλησε τους Αμερικανούς?
Η Αμερική εκφράστηκε επισήμως μέσω του State Department υπέρ της συμφωνίας, χαιρέτησε, τη θεώρησε καλοδεχούμενη. Νομίζω ότι υπάρχει μια καλά συντονισμένη χορεογραφία. Mm-hmm. Χορεογραφία. Όπου οι μεν οι Αμερικανοί στρέφονται διαρκώς και ανατολικότερα, με το κύριο ενδιαφέρον τους στην Κίνα, και βλέπετε τι κάνουν τώρα με την Αυστραλία, αύριο με την Ινδία, την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, βεβαίως την Ταϊβάν, το Βιετνάμ. Εκεί είναι το μεγάλο ενδιαφέρον και αφήνουν εδώ κάποια κενά τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθούν. Η Γαλλία ως η πιο μπροστά χώρα της Ευρώπης στα ζητήματα αυτά έρχεται να καλύψει και να παρασύρει και την υπόλοιπη Ευρώπη να καλύψουν μαζί αυτό το κενό, το γεωστρατηγικό που έχει δημιουργηθεί εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, που ξέρετε, mm-hmm. είναι ένα κενό το οποίο είναι προορισμένο συν το χρόνο να διευρυνθεί. Διότι η Μέση Ανατολή είναι προορισμένη λίγο πολύ να περάσει μεγάλη κρίση, που έχει να κάνει εκτός των άλλων με την πτώση της σημασίας του πετρελαίου, από την οποία η Μέση Ανατολή θα φτωχύνει, τα καθεστώτα θα κλονιστούν, ακόμα και τα σίγουρα σήμερα σπίτια, όπως ο οίκος των Σαούντ, δεν είμαι βέβαιος ότι σε 20-30 χρόνια από τώρα θα βρίσκονται στη θέση τους. Κατά συνέπεια, έχουμε μπροστά μας μεγάλες κρίσεις και αναταραχές, mm-hmm. τις οποίες τις ξέρει ο Ερντογάν, επιχειρεί να τις εκμεταλλευτεί και να τις αξιοποιήσει. Το έχει κάνει, δεν κρύβεται ο άνθρωπος. Είναι στη Λιβύη, είναι στη Συρία, είναι στο Ιράκ. Προσπαθεί να μπει παντού, ανοίγει βάσεις στην Ερυθρά και στον Ινδικό. Έχει κάνει βάσεις στο Κατάρ, στο Περσικό. Παίζει ένα παιχνίδι πάρα πολύ επιθετικό σε όλη αυτή την περιοχή. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι απούσα.
Και μια και αναφερθήκατε στον Ερντογάν, για να κλείσουμε με αυτό, η συνάντηση που έκανε με τον Βλαδίμιρο Πούτιν σηματοδοτεί κάτι για την Ελλάδα, για την Τουρκία και για τη Ρωσία?
Κοιτάξτε, είναι μια λυκοφιλία. Mm-hmm. Είναι μια σχέση ναι μεν αλλά, από την οποία και οι δύο ωφελούνται. Ο Ερντογάν προσφέρει στον Πούτιν αυτόν τον κλονισμό και τη διαρκή έτσι αμφισβήτηση του ΝΑΤΟ και της Δύσης, το οποίο θέλει ο Πούτιν. Από την άλλη, κερδίζει ο Ερντογάν κάποια πράγματα. Βρίσκονται αντιμέτωποι απέναντι σε μια σειρά από μέτωπα, όπως είναι στη Συρία και κυρίως στη Λιβύη, αλλά μπορούν και τα βρίσκουν απέναντι στον κοινό αντίπαλο που είναι η Δύση, που είναι η Ευρώπη, που είναι η Αμερική. Δεν είναι εύκολη αυτή η διαχείριση. Ο Ερντογάν δείχνει συχνά να χάνει τον έλεγχο, mm-hmm. και να χάνει αξιοπιστία και στην Ουάσιγκτον και στη Μόσχα. Επιχειρεί να παίξει πάνω από τον πόη του. Η Τουρκία είναι σημαντική, αλλά δεν είναι τόσο σημαντική όσο η ίδια πιστεύει.
Ακριβώς.
Και αυτό μπορεί να γυρίσει σε βάρος του. Προς το παρόν ήταν μία ακόμα συνάντηση στις τόσες που έχουν κάνει οι δύο ηγέτες. Περισσότερο τη διαφήμισε ο Ερντογάν, mm-hmm. ο οποίος μετά και το στραπάτσο, αν θέλετε, στη Νέα Υόρκη, ήθελε να δείξει ότι συνομιλεί με τις μεγάλες δυνάμεις. Γενικώς ο Ερντογάν θέλει μονίμως να επιδεικνύει ότι είναι και αυτός ένας από τους μεγάλους. Οι Αμερικάνοι του έχουν πει ότι δεν είσαι ένας από εμάς, δεν είσαι μεγάλος, είσαι μια χώρα σημαντική, είσαι μια χώρα με την οποία θέλουμε να έχουμε τον διάβλο επικοινωνίας ανοιχτό, αλλά δεν είσαι μεγάλη δύναμη και δεν μπορείς να συνεχίσεις σε αυτό το δρόμο τον προκλητικό που είδαμε το προηγούμενο διάστημα και κυρίως επί Τραμπ. Mm-hmm. Και άρα του βάζουν όρια τα οποία ενοχλούν.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, αλλά και για την ανάλυση την οποία μας κάνατε.
Σας ευχαριστώ εγώ.
Καλή συνέχεια.
Πολύ.
Γεια σας.
Για την άνεση. Γεια σας.
Γεια σας. Was in another lifetime, one of toil and blood, when blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel-eyed death and men who are fighting to be warm, come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. I was burned out from exhaustion, buried in the hail, poisoned in the bushes and blown out on the trail. Hunted like a crocodile, ravaged in the corn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. I
Suddenly I turned around and she was standing there with silver bracelets on her wrists and flowers in her hair. She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a wall between us, something that's been lost. I took too much for granted, I got my signals crossed. Just pretend till it all began on a non-eventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Well, the deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount. But nothing really matters much, it's doom alone that counts. And the one-eyed undertaker, he blows a feudal horn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. I've heard newborn babies wailing like a moaning dove, and old men with broken teeth stranded without love. Do I understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. In a little hilltop village, they gambled for my clothes. I bargained for salvation and she gave me a lethal dose. I offered up my innocence, I got repaid with scorn. Come in, she said, I'll give you a shelter from the storm. Well, I'm living in a foreign country, but I'm bound to cross the line. Beauty walks a razor's edge, someday I'll make it mine. If I could only turn back the clock to when God and her were born. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm.
Λοιπόν, το έχω πει άπειρες φορές, το λέω ακόμη μία φορά. Στην Ιωστήν Συνάπειρον, πώς περνάει η ώρα. Μέχρι να μπεις, είσαι υποχρεωμένος να πεις καληνύχτα, να περάσετε καλά και όλα αυτά τα τετριμένα. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά η Ιωάννα Ταραβίκου θα μας συντροφεύσει μέχρι τις 8. Να ευχαριστήσω τη Μαριλένα Κουσουλού που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Το Βασίλη Νικολόπουλο το πρώτο ημίωρο στη ρυθμίση των ήχων, τον Ηλία Διαμάντη το δεύτερο ημίωρο και όλους εσάς βεβαίως που ήσασταν εδώ παρούσες και παρόντες στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να έχετε ένα καλό υπέροχο βράδυ, να περάσετε καλά. Βέβαια το κακό είναι ότι τα κρούσματα του κορονοϊού και σήμερα είναι αρκετά, είναι αυξημένα. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, Λοιπόν, 1837 νέα κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες, 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των επιπλοκών του κορονοϊού, 332 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Γεια σας, να περάσετε καλά, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 5 εδώ στο πρώτο, φιλιά.
the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home.
And when he died,
all he left us was alone. To say that Papa never worked a day in his life.
And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hung her head and said, Papa was a rolling stone, my son.
Mama looked up with a tear in her eye and said, son,